Kalima nga larawan, ang Arka ni Noe. Genesis Kapitulo 6, Versikulo 1, Tubto Versikulo 22. Ang mga katawhan nagbuad sa kadagyan sang duta. Nagkabuhi sing malaot sa atubangan sang Ginoo. Pero isa lamang katao nga nagasunod-suno sa kabubuton sang Ginoo, kagang iyang ngalan amo si Noe. Niyan ang Ginoo nagsiling, tungod nakita niya ang pagkamalaot sang tao nga dako sa duta. Ang siling sang Ginoo, "Laglagon ko gikan sa kadagyan sang duta ang tao. Magpadala ako sing dako nga anaw. Magahimo ka sang dako nga arka, apang magapakigdipan ako sa imo. Kag magasulod ka sa arka, ikaw kag ang imo mga anak nga lalaki. Kag ang imo asawa, kag ang mga asawa sang imo mga anak upod sa imo. Kagikan sa tagsa ka nagakabuhi sang tanan nga unod, duha sang tagsa ka sari-sari, isulod mo sa arka. Sa pagkabuhi sa ila upod sa imo, lalaki kag babae sila. Ginhimo ini ni Noe, suno sa tanan nga ginsugo sang Dios sa iya, amo ang ginhimo niya."